Dobrá vůle plus.
Psalo se 11. září 1951. V 1:30 odpoledne přijel do Chebu rychlík z Prahy, odkud měla jeho přední část pokračovat jako osobní vlak do Aše. V Hazlově, poslední stanici před Aší, však vlak odbočil a přejel česko-německou hranici. O pozadí tohoto největšího jednorázového útěku lidí z komunistického Československa a také o osudech cestujících, kteří se za železnou oponou ocitli nedobrovolně, je následující dokument Marie Hamerich-Maja. Dramaturgie a režie Lenka Svobodová.
Ten vlak byl převezen gangsterským způsobem.
My, mladí, jsme se těšili, že my jsme v západním Německu. To se každému nepoštěstí.
Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
No a my jsme jim odpověděli, zdáli je to svoboda namířený kulomety proti bezbraným lidem.
A kdo tam nechtěl zůstat, ten se mohl vrátit.
Že jeho vlak se řídí teď za svobodou. Trojůce se dívá pevně dopředu, kde svoboda je v dohledu.
Začátkem září mi řekl velitel naší podzemní organizace. Karle, je zle, musíš do týdne ty, Jarda Konvalinka a Jarda Švec za hranice.
Svoboda je jinde. Rozhlasový dokument Marie Hamerich-Majer o tom, jak si několik členů třetího odboje na podzim roku 1951 únosem osobního vlaku dobilo cestu ke svobodě, a také o osudech jejich spolucestujících, kteří nebyli do jejich plánů zasvěceni.
Teď vám budem o tom vyprávět, proč zná Konvalinku celý svět. Dostal nápad ujet vlakem před komunistickým drakem, povedlo se to jak zázrakem.
Z vysílání Československého rozhlasu na podzim roku 1951.
Jak již naši posluchači slyšeli z našich zpráv, provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše. Teroristé přinutili se zbraněmi v rukou služební personál a cestující, aby nezabraňovali přejezdu vlaku přes československé státní hranice.
Útěk osobním vlakem přes až do Bavorska organizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka a výpravčí Karel Truxa. Oba sloužili na nádraží v Chebu. Takto později Karel Truxa ve své autobiografii vydané koncem roku 1951 v emigraci ve Spojených státech vzpomíná na jejich pohnutky.
Denně jsme kolem sebe viděli hrubé násilí a vraždy. Například v roce 1949 byl na udání jednoho špatného člověka jeden mladý voják doslova rozstřílen hlídkou SNB na hranicích. Po domluvě s Jardou Konvalinkou jsme se tedy rozhodli pomáhat některým nešťastníkům dostat se ven. Nejprve přišel první člověk, za několik dní druhý, další a řada námi přepravených osob pomalu rostla. Začlenili jsme se potom s Jardou Konvalinkou do podzemní organizace a plnili jsme ze všech sil veškeré příkazy, které jsme dostali. Začátkem září 1951 najednou dostávám telefonickou zprávu, že se mám okamžitě dostavit k veliteli skupiny. Během 3 hodin jsem se u něj hlásil. Řekl mi, Karle, je zle, musíš do týdne ty, Jarda Konvalinka a Jarda Švec za hranice. Zatykače na vás jsou již hotové.
S příběhem lékaře Jaroslava Švece z Aše, který se zapojil do únosu vlaku, mě seznámili jeho příbuzní, praneteř Vlasta Lišková a dnes už 91-letý synovec Jiří Liška. Zemřel necelý měsíc po našem natáčení.
Švec byl lékařem, STB by od něj chtělo, aby donášel a říká, podívejte se, pan doktore, to je docela jednoduchá věc, vy nám vždycky řeknete, co chceme vědět a bude všecko v pořádku. Lidi mu řeknou prostě všecko, zvlášť když je trochu postraší, tak že řeknou všecko a já, no vy to řeknete zase nám. A on říká, to já nemůžu to dělat, stejně prostě, nechtěl se zprodověřit tomu svému povolání, potom ovšem musel, tak využil nabídky tohohle Truxy. Přišel k němu jeden známý z Chebu, Truxa, a říkal, člověče, já budu muset nějak utéct. A on říkal, tak uteči, Tomáš, tady přes les. A on mu na to říká, přes les? No to uděláme jednodušeji, to uděláme vlakem. No a pak už spolupracovali. Takže on potom začal se angažovat taky v tom útěku.
Někdo zmiňoval, že se snad stalo i, že ten doktor Švec podepsal STB spolupráci pod tím tlakem. A to bych potom chápala, že by neviděl žádnou jinou cestu, než odejít, když by se s tím chtěl vyrovnat. Protože to on byl opravdu hodně slušný člověk a doktor.
Ono se mluvilo o nějakém zlatu, které prostě dostal na nějaké zuby. Jak se říkalo, že to zlato odvezl.
To se vždycky říkalo, když komunisté chtěli někoho
se znemožnit.
Já to řeknu a ty řekneš, jestli jsem to řekla dobře. Jo, s tou pistolí. Tátův tatínek měl rád zbraně, ale nikdy s nimi nestřílel a měl nějakou nefunkční pistoli. Italskou Berettu. A strýček doktor si přišel od dědečka půjčit.
Akorát mě potom řekli, že jsem přišel tajně, obešel jsem celou až, takže o tom nikdo nevěděl. A bylo mě právě řečeno, abych ty pistole prohlédl, jestli jsou v pořádku. Tak já jsem přišel na to, že jsou naprosto v nepořádku. Že střílet nebudou. A tak prostě ujeli tím vlakem.
Kde svoboda je v dohledu.
Písničku Mistr Konvalinka o únosu vlaku z Chebu do Aše složil český skladatel Josef Stelipský pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. Nahrál ji orchestr Radio Free Europe, naspíval Mirko Vrbeč.
Pak nechal vlak stopkou rozjet, železnou oponou projet, tam ho vítal už svobodný svět.
Vlak na nádraží v Chebu se dává do pohybu a napětí všech roste. V první stanici Františkovy lázně strojvůdce Jarda Konvalinka se skakuje se stroje a zavírá kohout, který přivádí vzduch do potrubí vzduchové brzdy. V následující a poslední stanici před Aší, kde vlak pravidelně zastavuje v Hazlově, přistupuje doktor Švec s rodinou a dává posunky najevo, že v Aši je všechno v pořádku.
Unesené vlakové soupravě se nacházelo přes 110 osob, cestující a služební personál. Dobový svědek Pavel Jetleb, učitel a novinář, který dodnes žije v Aši, se dozvěděl řadu detailů od jedné z cestujících, své pozdější manželky Gerty.
Moje žena Gerta musela denně dojíždět do těch Františkových lázní, a odtamtud se zase vracela odpoledne domů k rodičům v Aši. A právě jela s těmi kamarády, to vlastně, když byli jen o rok mladší než ona, že ty jeli z toho gymnázia, ti žáci museli dojíždět do Chebu, do gymnázia. Chodili do Oktávy, do poslední třídy, že gymnázia. A Gerta už byla absolventka tedy a učila tedy ve Františkových lázních na národní škole. A tak, jak to dělali každý den, mazali karty v tom vlaku právě, který se vracel do Aše. To byl rychlík Praha, Plzeň, Cheb A pak se jako změnil na normální osobní vlak a dojel do Aše. Tak jeli a samozřejmě věděli, že nás vystoupí na tom hlavním nádraží ašském. Hráli a najednou jeden koukne z okna, ten chlapec, a pak kde to jsme? Teď nejsme na ašském nádraží. Tak byli z toho celý vyděšený, samozřejmě překvapení, vybíhali i do té chodbičky, ne? A viděli u každé záchranné brzdy stál mladý chlapík s pistolí, aby někdo nemohl zatáhnout za tu brzdu, že než přehrý ty hranice.
Strýc doktor Švec si půjčil tu pistoli a když hlídal tu brzdu ve vlaku, tak tam měl tu pistoli sebou, kdyby něco. Tam měl takovou tu přednášku, právě přejíždíme hranice Československa, nebojte se, kdo bude chtít, může se vrátit.
Jo, dokonce se tady říká, že stříleli do kol.
Pohraničníci stříleli za tím vlakem, protože nevěděli, co s ním mají udělat, tak aspoň panicky stříleli.
Blížíme se k prvnímu strážnímu domku na německém území a jedeme již pomalu. Vyskakuji přímo proti domku a německý železničář se dívá překvapeně, co se děje, že stroj s rudou hvězdou a s vagóny obsazenými československými cestujícími zastavuje tady, u něho. Volá hned do nejbližší německé stanice Zelb. Já říkám potom do telefonu. U telefonu je výpravčí vlaku Karel Truxa a žádám vás, abyste laskavě vyrozuměl americké úřady, že prosíme o politický azyl.
Zcela jinak zhodnotili událost vybraní svědci i moderátoři v propagandisticky zkresleném rozhlasovém dokumentu tehdejšího československého rozhlasu. Ke slovu se dostala mimo jiné dělnice Anna Kubálková, která do vlaku přistoupila v Karlových Varech a chtěla jet do Aše.
Ten vlak byl převezen gangsterským způsobem, což zrádná emigrace ze západního Německa čekala teroristickou skupinu z Československa, kterouž to prohlásil doktor Švec, že on je vedoucí tyhle skupiny. Tyhle chlapi vystoupili všichni, 20 mužů, kteří si podali pravice ze zrádnou emigraci ze západního Německa. Za chvilku přišli 10 policisté německý, kteří nastoupili za krátkou chvíli do vlaku a řídili vlak až do Selbu. Objevili se tam Američané s kulometáma, ozbrojenými vojsky a americkou vysílačku. Našu lokomotivu zebrali, dali na mrtvou koleji a namísto ní namířili kulomet proti vlaku.
Tak vyprávěli občané, kteří byli unešeni gangstry, agenty, teroristy CIC, dne 11. září vlakem z Chebu do západního Německa.
No a zůstali v tom vlaku, to byla pod americkou okupační správou, takže za ně odpovědnost jsou Američani. Tam poblíž byl nějaký ten velký americký tábor, ten Grafenwöhr. Tak odtamtud přijeli s těmi nákladáky vojenskými, že odvezou tam do toho svého lágru. A s nimi taky velice pohotově hned přiběhli čeští pracovníci Svobodné Evropy z Mnichova a hned na ty chlapce zaútočili taky. Tak co, hoši, zůstali byste tady, zůstanete tady? A oni tak byli upřímní, říkali, no, víte, my bychom tady zůstali, kdybychom to ale věděli, takhle rodiče ani o tom nevědí, žádno, ty by byli strašně nešťastní. Aha, aha. No a ten redaktor Svobodné Evropy nevěděl nic chytřejšího, než to tam dát Mnichově do novin. Takže samozřejmě, že ty noviny dostali stebáci do ruky a kluci dostali strach a říkali si mezi sebou, no tak při nejmenším nás vyhodí z gymnázie, je konec maturitou. Možná, že nás i zavřou. Co budeme dělat? No, kluci, tak tady zůstaneme doopravdy.
Konvalinka letí vlakem krajinou, z
za svobodou cílem si snů. Vybral si tuhle tu cestu jedinou, vede svůj stroj do lepších dnů. A není to jen náhodou, že jeho vlak se řídí teď za svobodou. Trojvůdce se dívá pevně dopředu, kde svoboda je v dohledu.
Denně dojížděla vlakem z Aše do Chebu také tehdy 16-letá žákyně chebského gymnázia Věra Biedroňová. Na rozdíl od tří zmiňovaných starších studentů se o něco mladší dívka rozhodla pro návrat a dodnes žije v Aši.
Přijížděli jsme tam, to byl vojenský tábor těch Američanů a oni nás tam zavezli. Každý vyfasoval mejdlo, ručník, kartáček na zuby, pastu, americké cigarety. U nás nikdo nekouřil, nevím, co jsem s nima udělala. Co nás překvapilo, tam byl vojenský kněz a jinak tam jsme měli volný pohyb. A pak nás zvali jednoho po druhém a to zase jsme si říkali, na co. Sepisovali nás. A když přišla řada na mě, tak jak se jmenuju a kdy a kde jsem se narodila. No a nechcete tady zůstat? Ne, ne, ne. A proč? Já říkám, rodiče mají doma jenom mě. Tak prostě nechci.
A samozřejmě většina, my se musíme vrátit. Když tam bylo mezi nimi hodně lázeňských hostů z Františkových lázní, který jsem do Aše jel jen tak trochu chytristiky, protože slyšeli, že tady se dostanou pěkné látky, ještě které ve vnitrozemí českém nebyly. Tak oni počítali s tím, že si tady nakoupí. Třeba vrátí se pochopitelně.
Američtí vojáci jednali velmi slušně se všemi, i s těmi, kteří se rozhodli z jakýchkoliv důvodů, že se chtějí vrátit do Československa a kteří se také později skutečně vrátili. Nikdo na ně žádný nátlak nedělal. Rozhodl se každý svobodně podle své vůle.
Z dobového dokumentu Československého rozhlasu.
Tam na naše občany dělali Američané nátlak a všemožným způsobem je chtěli přimět k tomu, aby zůstali v západním Německu. Naši občané do jednoho odmítli návrhy Američanů.
Z celkového počtu osob ve vlaku se 35 rozhodlo zůstat na západě. Vedle organizátorů útěku a jejich rodin to byli 3 studenti chebského gymnázia. Zbytek, tedy 80 osob, se vrátilo do Československa.
Doma byli šťastní, že jsem přijela. Kamarádi, kamarádky. Ve škole jsme byli hrdinové. Ve škole jsme museli vyprávět každému a ten chtěl vědět a ten... A proč jste tam nezůstali?
Tak se vrátila ta skupina, velká skupina lidí, kteří nechtěli zůstat v Německu. Mezi nimi taky Gerta s tou svou kamarádkou. Na hranicích u těch závor ještě taky zůstali chvíli stát, viděli potom, jak přijel takový předpotopní autobus český pro ně, jak kteří ti PSáci, to je ta grenzpolizei česká, ano, na ně křičeli a chovali se k ním hnusně. A Gerto, ale já jsem měla chuť, když jsem prostě byla jen před tou závodou ještě na německé straně se otočit a jít zpátky, protože tak s námi jednali. No, odvezli je na policii do Aše, kde prý je do 4 hodin do rána vyslýchali.
Marně však čekali rodiny 3 studentů, kteří se rozhodli zůstat na západě.
Při návratu do až zpátky byly se cervoucí scény na hranici, kde čekali maminky na ty chlapce a oni se nevrátili. Jedna z nich, tak ta maminka na Gertu křičela, jak se to mohla Gerto dopustit, aby Zdeněk tady zůstal. Proč jste ho nesebrala a nevrátila? Nedal si říct a bál se, že teď je budou trestat za to, co řekli, že by zůstali, kdyby to věděli předem. No. Takhle to dopadlo s těmi chlapci Oktavány. Ti chlapci po mnoha letech, kteří byli v té Americe potom, velmi dobře situovaní lidé. Ovšem, své rodiče neviděli. Mnozí pak, když už to bylo možné, že by je třeba ti rodiče v důchodu navštívili, nebo tak už ti to lidé nežili.
Ředitel gymnázia v Chebu a jejich třídní profesorka byli potom vyhozeni za špatnou komunistickou výchovu, ale oni za to nemohli. Ředitelé vyhodili a dali tam jiného a tu třídní profesorku přeložili někam na Podbořansko. Já pak jako učitelka jsem se s ní setkala a tak říkala, no jo, co se dá dělat. Život je takový, jednou je dobrý, jednou je špatný a učila na základce. A ti rodiče, ti museli z Aše pryč. Každý, kdo nebyl spolehlivý, ten nemohl zůstat v Aši. Protože v Aši měli přehled o každém človíčku, až byla, my jsme říkali, zadrátované město.
Tehdy ti lidé, co věděli něco a neudali to, tak ti teda skutečně byli potrestáni kolikrát víc, než ten člověk, který se třeba pokusil o útěk a chytli ho.
Potrestáni byli také příbuzní pana doktora Švece, kteří zůstali v Aši, Marie a Josef Liškovi. Vytklo se jim, že o chystaném útěku museli vědět, ale že to neudali. Oba byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na 6,5 roku.
Přiblíží se den, kdy opustíme starou Evropu, naši kolébku a domov, abychom se odebrali do Spojených států amerických. Večer 17. listopadu v doprovodu amerických zástupců a přátel odjíždíme s rodinami a skrovnými zavazadly na letiště ve Frankfurtu. Když se příští ráno venku rozednívá, letadlo se již blíží k našemu cíli, mezinárodnímu letišti Idlewild v New Yorku. Hned večer v den příletu máme televizní vystoupení v New Yorku. Druhý den další, pak projevy pro rozhlasové stanice, rozmluvy s novináři. Prostě jsme celý den jako v kole. Dostáváme se do Rockefeller Center a konečně na komunisty tak proklínané místo na Wall Street. Tam nás vítá a ochotně nás provádí sám prezident burzy. Dalšími našimi zastávkami jsou Washington, Boston, Philadelphia, Pittsburgh, Cleveland a konečně československá metropole v Americe, Chicago. Davy krajanů nás očekávají již na letišti. Večer je svolána veřejná schůze Čechů a Slováků v Sokolovně, která je plná do posledního místečka. Po nádherném rozloučení se rozjíždíme do poslední etapy města automobilového průmyslu Detroit. Naše cesta je u konce.
Další osudy výpravčího Karla Truxy a strojvedoucího Jaroslava Konvalinky v americkém exilu zůstávají zahaleny tajemstvím. Ve Spojených státech se mi sice podařilo najít dalšího z organizátorů útěku vlakem, ale po delším vyjednávání odmítl jakoukoliv komunikaci a navíc si ani nepřál být jmenován.
S Bohem, buď milá, málo tě nečeká, čeká nás čeká cesta daleká.
Rodině doktora Švece se podařilo příbuzným do komunistického Československa doručit kromě dopisů také několik magnetofonových pásků. Například tento s písničkami, které si Švecovi daleko od domova amatérsky nahrávali.
Může se ne tak rodí lásku dál, může dovede slyšit tou tvoj. Může ti otevírat a svou.
Doktor Švec. Napřed byli v Anglii, tam se měli celkem mizerně. Ona tam navlíkala nějaké korálky, pokud je mi známo.
A říkal jsi, že Strejda dělal docela důležitýho doktora tam.
Ne, to dělal. To
Etiopii.
V Etiopii, ano. Ovšem Etiopie to byla tenkrát taková díra, to byly prostě chatrče pokrytý palmovým listím. Rozvojová země to byla. Jinak tam byly strašně hodní lidi. Z té Etiopie odešel z toho důvodu, že v Etiopii začala také
socialistická
no prostě,
revoluce.
Tak on odešel tam odsud. Tam se jich potom ujali v Americe. No do Lansingu. Lansing to je hlavní město Michiganu. Teta dělala nějakou kuchařku a ještě stačila živit z toho celou rodinu.
Tak potom dělal myslím v nějakým výzkumáku, si říkal.
No.
A ne jako doktor, protože už neměl energii si ten doktorát dodělat, víš, si říkal.
No on byl totiž mizerný jazykář. Později dostali i auto, postavili si tam dům.
Oni Švecovi potom v 60. letech se několikrát přijeli, ale my jsme byli se sestrou ještě malí. A potom po ruské okupaci už si netroufali, protože už to zase bylo riskantní, ale jezdili sem jejich synové, kteří už byli přece jenom o generaci dál.
Jo, ty jsou v Americe.
U Švecových to byla otázka zachování života, věřím. Pro ně to byla tragická situace, oni v podstatě nechtěli odejít. Dědeček a babička milovali první republiku. Z dnešního hlediska možná byli i malinko nacionalisti. Tohle jim udělali jejich vlastní lidi, takže z toho už se nikdy nevzpamatovali.
Jsme vděční americkému lidu a americké vládě, že nám nabídla pomocnou ruku v dobách nejtěžších, tak jako mnoha jiným již před námi. Věříme, že Spojené státy, které jsou nám všem vzorem svobody, nikdy nezapomenou na miliony zotročených a nešťastných lidí za železnou oponou.
A teď dělali takovou tvý hesla o jich svobodný Evropě. No a my jsme jim odpověděli, zdáli je to svoboda namířený kulomety proti bezbraným lidem, kterých takhle gangstersky přivezli do západního Německa z jejich zrádnou emigraci.
Většina mých vrstevníků neměli vůbec představu, jak taková svoboda vypadá. Jedině ti rodiče, ty žili ještě ve svobodné první republice. Ještě jsem byl dítě, když se dostal Hitler k moci. Jo, po válce tady hned se chopili moci komunisti, to byla taky totalita a tak já se vůbec žádnou svobodu nepoznal. Je to tak.
Různí členové naší rodiny reagovali na útěk Švecových různě. Někteří jim až do dneška nedokázali odpustit všechny ty problémy, které naše širší rodina kvůli jejich útěku měla. Ale pro mě to byli hrdinové. To byli ty stateční bojovníci za svobodu. Americká svoboda pro nás bylo to, co my jsme nemohli dělat tady. Bylo to pro nás to, že člověk může diskutovat o politice, jak chce, s kým chce. Že si může ve volbách, svobodných volbách, zvolit, koho chce, a když ho ten člověk zklame, tak si ho zase odvolit. Že rodiče nemusí dělat tanečky, ve kterých vyjadřují loajalitu komunistickému režimu, aby jejich děti měly šanci dostat se na nějakou lepší vysokou školu. Že člověk nemá pořád pocit, že je sledovaný šedými stíny, které na něj všechno vědí a jednou, až to nebude čekat, to použijí proti němu. A pak přišla sametová revoluce. A nám sem vtrhla ta naše vytoužená svoboda jako kulový blesk. Svoboda, ve které musíme teď rozhodovat všechno my a nerozhodne to za nás nikdo jiný. A hlavně nás nutí, abychom si sami rozhodovali, co je dobré a co je zlé. A nikdo nám to nenařídí, nikdo nám s tím nepomůže. Často nám ani nikdo neporadí. Teď už je to prostě všechno už jen na nás.
Poslouchali jsme rozhlasový dokument Marie Hammerich-Maja o tom, jak skupina lidí 11. září roku 1951 unesla osobní vlak přes česko-německou hranici. A nyní už je na řadě diskuse nad touto skutečně výjimečnou událostí. Našimi hosty jsou doktor Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
A doktor Prokop Tomek z téže instituce. Dobrý den.
Dobrý den.
Když si představíme rok 1951, tak komunistický teror už je v plném proudu, běží politické procesy, kolektivizace, lidé hromadně utíkali na západ, pokud tedy mohli. V jakém stavu byla tehdy česko-německá hranice? Protože z toho popisu událostí, jak jsme slyšeli, se může zdát, že to šlo až vlastně překvapivě hladce odjet s vlakem na západ.
Ono to na první pohled překvapivě hladce skutečně šlo, což bylo u řady útěků, které byly svým způsobem zcela první. Do té doby nikoho nenapadlo, ani ten systém ochrany hranic, že by mohl odjet celý vlak. Samozřejmě potom se velice záhy udělala opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat. A v podstatě po únoru 1948, v těch prvních měsících, ta emigrace, odchody do exilu byly velice volné, protože zabezpečení hranice v podstatě, jak ho známe z té pozdější doby, neexistovalo, ty drátěné zátarasy, a hranici podobně jako za první republiky nebo krátce po válce hlídali dvoučlenné hlídky, maximálně ze psem, a pokud člověk měl sebou převaděče a nebo se trochu vyznal v tom terénu, tak v těch prvních měsících nebyl takový problém uprchnout. Samozřejmě režim se snažil tomuto co možná zamezit a proto neustále posiloval ochranu té hranice a právě od počátku 50. let, někdy od roku 51, se začaly budovat vlastně i ty zátarasy, které už potom vedly k těmto sofistikovaným pokusům utéct. A jeden v podstatě z těch nejúspěšnějších byl právě vlak svobody. Třeba říct, že to byla akce, kdy prošlo nejvíc exulantů najednou. Ani předtím, ani potom tak velká skupina uprchlíků neutekla jako ve vlaku svobody.
Ano, takhle to je. V podstatě myslím si, že ten systém se vytvářel. Skutečně ten rok 1951 byl hodně důležitý v tom, že v červenci byl přijat zákon o ochraně státních hranic, který byl takovým klíčovým mezníkem, kdy se ta hranice začala skutečně opevňovat a vznikla doslova železná opona.
Takže pardon, někdy se říká, nebo můžeme se dočíst, že toto byl impuls k tomu, že se začaly budovat ty zátarasy několikanásobné na hranicích. Takže už se to plánovalo tedy předtím.
To už se plánovalo, to už bylo v proudu, běželo to. Samozřejmě ta výstavba trvala nějakou dobu, zhruba několik let v podstatě. A vzniknul pak ten třístěný zátaras na místě na té železniční trati. Potom byla vytvořena železobetonová závora, která měla zamezit podobným pokusům. Takže mělo to několik etap, v podstatě jako vznik pohraniční stráže, potom ten zákon o ochraně státních hranic, postupné vysídlování toho nespolehlivého obyvatelstva z toho pohraničního pruhu a vytváření vlastně té sítě těch důvěrníků, a postupné zdokonalování až do toho stavu, že ta hranice se v té polovině 50. let stala prakticky neprostupnou a té emigraci se dařilo vlastně zcela zamezit.
Když ještě se vrátíme k případu toho vlaku, tak tam došlo k paradoxní situaci, že v tom vlaku byla řada lidí, kteří nechtěli emigrovat, ale mnozí, kteří by třeba chtěli, tak se o tom nedozvěděli. Mohli, je to teoretická otázka, ale mohli třeba ti únosci jakoby vzít sebou ještě víc lidí, kteří by chtěli na západ?
Já se naopak domnívám, že už je zázrakem, že při tom množství lidí, které o tom vědělo, že to nikdo neprozradil. Přitom někteří z nich byli skutečně velmi aktivními účastníky třetího odboje, například student Karel Ruml nebo syn Františka Šilharta, který vlastně byl organizátorem celé té akce, tak to byli skutečně účastníci protikomunistického odboje. Bylo jasné, že státní bezpečnost kolem nich slídí a dodneska tedy řada odborníků považuje za naprostý zázrak, že se to vůbec povedlo v tomto množství lidí. Několik se jich, jak jsme slyšeli v tom pořadu, několik se jich připojilo, teda využilo situace, když už byli venku, ale já se domnívám, že informovat další a další lidi, že by vedlo pouze k tomu, že by byli pozatýkáni.
Už jsme říkali, že to vyvolalo obrovský ohlas jak na západě, tak u těch komunistických špiček. Musel to pro ně být asi obrovský šok pro celé to politbyro, a když si představíme tedy tu skvadru.
To určitě byl a musíme si uvědomit, že už to byla druhá podobná hromadná akce, protože rok a půl předtím v březnu 1950, mimochodem zanedlouho bude vlastně 65. výročí, tak se podařilo třem dopravním letounům uletět do Erdingu a odvezet s sebou 27 lidí, kteří byli zakonspirováni vlastně do podobné akce, takže během necelého roku a půl na komunistický režim už dopadla druhá podobná ideologická rána, která samozřejmě byla v západních médiích široce probírána. Takže to byla teda opravdu, ten vlak byl studená sprcha po té akci v tom Erdingu.
A padaly třeba hlavy v tom politběru za to?
V politběru hlavy nepadaly, ale nechybilo mnoho a padaly hlavy u těch útěkářů, protože například František Šilhard, který nemohl s tím vlakem jet, ten zůstal v Československu, byl odsouzen k trestu smrti a v podstatě bylo malým zázrakem, že nakonec mu byl ten trest změněn na doživotí. Byl zavřen až do roku 1963.
Já myslím, že to bylo určitě otřes uvnitř státní bezpečnosti a pohraniční stráže, že právě ta reakce byla hodně, myslím, drtivá, že těch procesů a odsouzených a to vyšetřování bylo velice rozsáhlé a těch lidí bylo postiženo hodně. Když to potom srovnáme s případy emigrací ze 70. a 80. let, že, tak to jsou naprosto jako minimální tresty ve srovnání vlastně s tímhle, když taky samozřejmě citelné, ale ve srovnání s tou vlnou, která nastala po tom vlaku svobody, to jako bylo celkem nevýznamné. Tohle to bylo opravdu velká akce a ta reakce byla skutečně adekvátní. Ještě mě napadá jedna taková trochu pozapomenutá reakce. Ta Svobodná Evropa nereagovala jenom ve vysílání, že to znamená píseň o vlaku svobody, ale byly vytvořeny i letáky, které přinášely fotografie těch lidí, kteří utekli, konvalinky, truxy s rodinami, a ty letáky byly dopravovány pomocí balónů potom následně, aby pomáhali vlastně zbořit ten mýtus toho, že to byla zakonspirovaná, schválně vytvořená akce, že to byl únos, tedy americký únos. To byla ta snaha té propagandy, která se snažila to prezentovat tímto způsobem, ale Svobodná Evropa se snažila přesvědčit lidi, že to byla akce ze svobodné vůle těch, kteří uprchli, což jako samozřejmě byla pravda. Takže to byl taky ještě takový propagandistický tah té Svobodné Evropy, který už je vlastně dneska zapomenutý.
Ano, asi i na tom západě to muselo mít obrovské echo, jak jsme slyšeli, jak byli přijati ve Spojených státech všude samé ovace a davy novinářů je čekali interview a tak dále.
Tak tohle to bylo velice, velice dobře využíváno, protože právě Svobodná Evropa měla svoji propagační organizaci, která se jmenovala Tažení za svobodu, Crusade for Freedom. A tato organizace scháněla vlastně peníze na financování Rádia Svobodná Evropa a taky na podporu té americké politiky. To znamená, když se například jiný případ byl takzvaný tank svobody, když tedy skupina uprchlíků překonala hranici pomocí improvizovaného obrněného vozidla, tak ten tank byl potom převezen, nebo takzvaný tank byl převezen do Spojených států, kde byl použit vlastně na veřejnosti, podobně jako vlastně vystupovali ti účastníci vlaku svobody. Byla tím vlastně i vyjadřovaná vůle lidí za železnou oponou, že se nechtějí podvolit, což bylo hodně důležité, protože samozřejmě ta média za železnou oponou byla cenzurována, byla naprosto tady umlčena. To znamená, jakoby se zdálo, že ten režim triumfoval, že tedy lidé s ním souhlasí, protože tady bylo slyšet jenom ta zmanipulovaná média. A tito lidé, kteří uprchli, tak vlastně projevovali tu svobodnou vůli obyvatelstva. A to bylo samozřejmě hodně důležité, jak pro třetí odboj, zahraniční odboj, tak i pro tu americkou politiku.
O takzvaném vlaku svobody, který přijel 11. září 1951 česko-německou hranici, hovoříme s historiky Ivo Pejčochem a Prokopem Tomkem. Oba se zaměřují na dějiny takzvané železné opony. Společně napsali mimo jiné knihu o agentech chodcích, kteří skončili v 50. letech na popravišti. Podívejme se na to, jak tuhletu akci hodnotit dnes. Řekli byste, že to byl čin třetího odboje?
Domnívám se, že je třeba jej tak hodnotit, protože pokud by ten organizátor utíkal sám nebo v nějaké malé skupince, tak by se to dalo třeba hodnotit, že se jednalo o jeho osobní prospěch nebo snahu prostě se dostat z toho režimu, ale ty lidi ohromně riskovali proto, aby sebou odvezli ohromné množství dalších lidí. Podobně jako, jak již zmiňoval kolega, ten tank svobody, kdy Václav Uhlík sebou odvezl asi 6 dalších občanů a vlastně mohl utéct sám s rodinou a neriskovat, že sebou poveze další lidi a že se ta akce provalí. Podobně to byl ten úlet z toho Erdingu, prostě, kde vybrali množství dalších spolehlivých lidí a vědomi si toho, že to riziko se podstatně zvyšuje. Čím víc lidí o tom bude vědět, tím větší je nebezpečí, že státní bezpečnost na ten jejich plán přijde. Tak v těchto případech se domnívám, podle mého názoru se jedná o jasný čin třetího odboje. Že ty lidi nejednali pouze pro svůj vlastní prospěch, ale vlastně riskovali své životy nebo svoji svobodu i pro ostatní občany, kteří chtěli žít ve svobodném světě.
Ano, ale tady právě ten sporný moment, že tam většina lidí vlastně v tom vlaku vůbec nic netušila a vlastně byli postaveni do situace, do které postaveni být nechtěli. A jak jsme slyšeli, vlastně tak řada lidí potom byla odsouzena k mnohletým trestům vězení za to, že o té akci údajně tedy věděli a neohlásili ji. Takže myslíte, nemohli toto jakoby domýšlet ti organizátoři, že to může mít i takovéto následky pro nevinné lidi?
Tak to už si myslím, že zase už jiná otázka. Jo? Jestli to byl teda čin třetího odboje, to je jedna věc. A druhá věc, jestli byl promyšlený. Najdeme v těch dějinách protikomunistického odboje řadu velice sporných akcí, kdy zpětně samozřejmě se zdá, že ti lidé příliš riskovali, že to nebylo promyšlené, že to byl třeba nějaký hazardní krok, ale je potřeba to samozřejmě vnímat v těch dobových souvislostech. Ta země byla zadrátovaná, lidé neměli informace ani o tom, jak se vlastně přes ty hranice dostat. Komunikace v rámci i toho třetího odboje byla samozřejmě velice obtížná, protože jakákoliv větší konspirativní síť byla velice zranitelná. To znamená, oni se museli rozhodovat sami a někdy samozřejmě ta rozhodnutí nemusela být úplně nejlepší, ale zpětně z toho našeho bezpečí to hodnotit a soudit zejména si myslím, že jako není úplně v pořádku. Druhá věc je, že těžko mohli vědět, jaká bude reakce toho režimu. Konec konců ti, kdo nechtěli, tak se bez jakéhokoliv nátlaku mohli vrátit a vrátili se. A to, že byli perzekováni režimem, přestože se dobrovolně vrátili a tedy tím projevili tu lojalitu vůči režimu, i když to bylo v některých případech nebo v mnoha případech z toho důvodu, že tady měli rodiny a že prostě na tu emigraci nebyli připraveni, tak to je prostě problém toho režimu a ne těch, kteří ten útěk zorganizovali.
No tak já vím, že samozřejmě teď můžeme velice snadno si vymýšlet různé varianty, co by mohlo být, ale když si představím, že třeba mohli klidně unést nějaký nákladní vlak, kde by nebyli lidé, kteří by nechtěli tuto akci podstoupit, tak možná bychom to mohli hodnotit jakoby pozitivněji.
No tam ten moment překvapení spočíval taky, nebo souvisel s tím, že tam přijel vlak, který mohl, jakoby nenápadně pokračoval dál. Jako představit si, že obsadí nějaký vlak, s ním se rozjedou. Teď oni taky riskovali i v tom, že kdyby se ten vlak zastavil, že jo, tak by se jim pravděpodobně nepodařilo tu hranici překonat.
Já bych to doplnil naprosto s kolegou, souhlasím. A pokud by použili nákladní vlak, tak jsem přesvědčen, že by se k té hranici ani nedostali. Protože samozřejmě by to bylo velice nápadné, že desítky lidí najednou vlezou do nákladního vlaku, kde nemají co dělat, projížděli by nádražími, kde by museli stanout, by byli zastaveni. Pokud by projeli násilím, nebyl problém je na před nejbližším dalším nádražím vykolejit, což by ten režim asi udělal. Opravdu ta jediná možnost byl moment naprostého překvapení a tam byl ještě takový detail. Ona přes tu kolej za Aší bývala položená ocelová kolejnice, kterou kvůli nějakým manipulačním jízdám občas sundávali a jeden z těch i zmiňovaný doktor Švec, jeden z těch účastníků, tam vyrazil autem těsně před tím, než do toho vlaku v Aši nastoupil a zkontroloval, jestli ta kolejnice je dole, jinak byl vybavenářem, že ji odmontuje. Protože samozřejmě při nárazu na tom by ten vlak byl havaroval.
Tam je ještě jeden moment, který v tom pořadu vlastně nezazněl. A sice, že oni museli, ten strojvedoucí s tím svým kolegou, museli zneškodnit topiče, který vlastně byl pro ně asi taková riziková osoba.
No tak pokud je známo, tak nedošlo tam žádnému boji, pouze mu pohrozili tou zbraní a on potom jako jim nepřekážel v tom jejich konání. To je samozřejmě otázka třeba v případě těch zmíněných tří Dakot. Tam taky ne veškerý personál, létající personál, který na té palubě byl instruován nebo byl zasvěcen tedy do té věci. A proto, aby se ti lidé mohli třeba vrátit, jo, třeba ti příslušníci toho letajícího personálu, tak formálně ti jejich kolegové je spoutali a pohrozili jim zbraní. Ale ti lidé potom po letech vypověděli, že vlastně k žádnému násilí nedošlo, že to bylo proto, aby se vůbec mohli vrátit, aby měli alibi, že byli přemoženi násilím a že nebyli spojenci těch spiklenců, což by samozřejmě pro ně mělo dosti fatální následky.
Nabízí se tady srovnání s tím možná známějším případem bratří Mašínů, kdy se debatuje o tom, jestli to byli hrdinové nebo zločinci. Kam byste zařadili tedy tyto únosce na té škále?
No, tak ty únosce, zabývám se kolega také těmi přechody přes tu železnou oponu dlouhá léta. Tam si myslím, že každý, kdo není zrovna fanoušek minulého režimu, takže je musí vidět jako jasné hrdiny, v podstatě nepoužili proti někomu násilí, nikoho nezranili, riskovali vlastně sami, aby celou řadu dalších lidí dostali na západ. Takže tam si myslím, že asi většina lidí, když se na to dneska s odstupem těch desítek let podívá, že to bude zřejmě jednoznačné to hodnocení.
Já jsem se nesetkal s tím, že by tenhle případ byl hodnocen, kromě tady té dobové propagandy, nějak s nějakým odsudkem, že by třeba dneska vyvolával nějaké negativní emoce. Samozřejmě ty dějiny těch přechodů hranic a různých únosů nebo použití těch prostředků pro překonání hranic, tak to se samozřejmě vyvíjelo, ale 50. léta byla prostě jiná než třeba léta 70. a 80., kdy se ten terorismus, například vzdušné pirátství, potom se stal obrovskou hrozbou a kdy utíkali skutečně lidé, kteří byli, řekněme, problematičtí, kteří byli reálným nebezpečím pro ty cestující a pro to okolí. Ale tady to myslím, že je jiný případ, taky to probíhalo evidentně ještě v jiných společenských podmínkách. Další věc je, nikdo se v tom svobodném světě se na ně nedíval jako na teroristy. Absolutně, absolutně ne, byli to hrdinové, byli to lidé, kteří překonali překážky při cestě za svobodou. A ještě z hlediska toho třetího odboje, nepochybně to má ten smysl té pomoci těm ostatním, ale to, co udělali, tak zasadilo velikou ránu tomu režimu, nejenom tedy fakticky, pomohli vlastně nějakým způsobem i možná znepříjemnit život té státní bezpečnosti, ale z toho mezinárodně politického hlediska ten čin byl vidět a určitě pomohl té zahraniční akci demokratické protikomunistické. Takže to jako myslím, že taky je potřeba tam vidět jako velké plus.
Tolik o zcela mimořádné akci v našich dějinách, a sice o únosu osobního vlaku přes česko-německou hranici 11. září 1951. Našimi hosty byli doktor Ivo Pejčoch a doktor Prokop Tomek, oba z Vojenského historického ústavu. Díky.
Naschledanou.
Naschledanou.